De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Bueno, pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como yo decía. Hoxe para volver ao Centro Municipal de Formación, para, como cada martes, pois a falar da actividade no Centro Municipal de Formación, e hoxe de un tema que seguro que interesa moito a moita xente. Imos a falar con María Cividanes de prestacións e de subsidios. María, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Vamos a ver, hoxe queremos falar de prestacións e de subsidios con carácter xeral, non? Ao marxe desta situación de excepcionalidade que temos, non?
Sí, están chegando ao centro de formación moitas consultas de veciños e veciñas de Oleiros que ben remataron a súa relación laboral ou ben están percibindo prestación, se rematan esa prestación contributiva. Bueno, nos consultan como teñen que facer, porque dado o caso que temos de oficinas pechadas na oficina de emprego de Monelos, pois están un pouquiño desubicados os pasos, claro, que hai que dar e ver a que poden ter dereito neste momento.
Xa, porque supoñamos, por exemplo, que unha persona que acaba, digamos, a súa actividade laboral agora, non? Ten que solicitar pois o subsidio por desemprego ou que seña, claro, atópase con esa situación de que están as oficinas pechadas, vamos, que non se pode acudir, digamos, personalmente ás oficinas ás oficinas de emprego e non sabe moi ben como solventar esta situación, non?
Sí, a dúbida principal que se plantexan pois é como fago para obter a tarxeta de demandante de emprego. Bueno, decir que agora pois hai unha serie de medidas extraordinarias adoptadas frente a esta situación COVID-19 na que non é preciso obter a demanda como era antes, senón que o que hai que facer é acudir directamente á páxina do SEP para tramitar a prestación de oficio. O propio a propia administración xa lle vai a dar de alta na parte da demanda de emprego. Entón, bueno, pues eso, toda esta información está colgada na páxina de emprego.xunta.es, hai un apartado que di medidas extraordinarias adotadas frente ao COVID-19, e se entramos no apartado que di medidas sobre a organización e realización de trámites, aí pues nos é moi cómodo porque temos os enlaces para directamente, bueno, por un lado nos explica como está a situación e por outro lado temos unha serie de enlaces nesta páxina. Bueno, antes de nada decir, como sempre, que aquelas persoas que non teñan habilidades para facer o trámite a través de internet, que nos chamen.
Claro, claro. E vexe preguntar eso porque supoño que tamén se dirixen a vos moita xente que, bueno, que ten dificultades, claro.
Sí. Entón, bueno, pues o que teña habilidades para facer isto, pois entrando por esa vía ten un bo acceso. E se non, pois chamarnos a calquera de nós ao centro de formación e lo facemos. Entonces, non fai falta formulario, o sea, a demanda de alta como facía como era antes, sino que entrando nesta páxina, bueno, pues nos di que hai dúas maneiras, ven entrando a través de cita previa SEPE ou cubrindo un formulario presolicitude do SEPE. Entón, vale, non hai plazos, tamén decir que están suspendidos os plazos en canto á presentación de solicitudes, non van a ter ningún recorte de dereitos por facer máis alá dos 15 días, aínda que, bueno, a todos nos interesa canto antes mellor, pero os plazos están suspendidos. Si unha persoa é perceptor de prestacións ou subsidios por desemprego, que están se dando casos tamén, e rematan un período de 6 meses con dereito a renovación, que non se preocupen, porque tamén se vai a manter esa prórroga de oficio por parte da administración. Entón, non teñen que pedir cita para renovar.
Non teria que solicitar a renovación, non teria que pedir a cita para renovar, non?
Exactamente. O a demanda automáticamente se vai a renovar ata o día 30 de xuño e para que las persoas que o período de 6 meses do subsidio finalice non teñen que facer absolutamente nada. Se vai a renovar de oficio, vale?
Ajá, perfecto.
Tamén, moi importante, aquelas persoas que están cobrando o subsidio de maiores de 52 anos, que están obligadas a presentar unha declaración anual de rentas, non teñen que facelo. Tamén está interrumpido esta presentación da declaración anual de rentas.
Ajá.
Van a seguir cobrando sin ningún problema. Vale.
Vale, o sea, decir que en este caso tampouco non digamos que non estén pendentes de ou preocupados porque a ver como fago para presentar esa declaración, porque
exactamente, sí. Eso está suspendido. Vale.
Vale.
Entonces, bueno, aquelas persoas que rematen a relación laboral e teñan que pedir a prestación, bueno, pues hai diferentes vías, aquelas que teñan DNI electrónico, certificado digital, o sea, usuario clave, directamente
poden facer
telemáticamente,
claro.
Sí. Uh-huh. Os que non, bueno, pues a través desta página ven pedindo unha cita previa que non van a que acudir á oficina de emprego, sino que un xestor do SEPE se vai a poñer en contacto telefónicamente con eles para facer esa xestión a teléfono, esas ayeres van a resolver en 24 horas, ou ven cubrindo un formulario presolicitude, vale? Hai diferentes vías ahora mismo para acceder.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues o tema é ese.
Perfecto, é dicir, por tanto, que quen estea percibindo unha prestación ou un subsidio e tal, no caso de que eso, de que se haxa que
renovar,
claro, eso xa se produce automáticamente, xa non, digamos que non teria que estar preocupado de se produce...
Cita, non ten que pedir cita ninguna.
Claro.
É automático.
Perfecto. Tampouco no caso ese de que nos contabas antes de os maiores de 52 anos que en este caso terían que presentar unha declaración, non decías?
A declaración anual de renta, sí, que calquera persoa que está cobrando este subsidio anualmente a ten que presentar no Servicio Público de Emprego, pois ahora mismo pois eso está suspendido. Entonces que non estén preocupados por esos trámites. Unha vez que se restablezcan a situación, pois xa saberemos que medidas nos van fixando.
Claro.
Entón, diferentes axudas as que poden ter dereito ahora mismo as persoas que se ven en situación de desemprego. Bueno, uh-huh. Pois vamos a facer así un pequeno resumen.
Perfecto.
Está, como sempre, a prestación contributiva para aqueles que teñan unha cotización acumulada de 360 días e van a poder acceder pois a unha prestación dependendo do período que teñan cotizado, pois desos 4 meses hasta un máximo de 2 anos, vale? Como ven sendo habitual. Sabemos que esa prestación vai a estar en función da base reguladora dos 6 últimos meses, que durante os 6 primeiros meses van a cobrar o 70% e a partir do 6º mes, pois esa cuantía rebaixase o 50%. Vale, uh-huh. Eso ven sendo que o que se conoce como paro, a prestación contributiva.
Sí. Uh-huh. O que sería
aquelas persoas que rematan unha relación laboral e non teñen ese ano de cotización, pois podes acoller a outras axudas.
Uh-huh.
Que axudas temos? Bueno, pois temos o que é o subsidio por desemprego, que dependendo da situación da persoa, pois pode ser un tipo ou outro, non? Por un lado están o subsidio por agotamento de prestación contributiva para aquelas persoas que teñen responsabilidades familiares.
Uh-huh.
Que consideramos responsabilidades familiares? Bueno, pois considerase ter responsabilidades familiares si tes marido ou muller ou fillos menores de 26 anos, incluso maiores con discapacidade.
Uh-huh.
Aí, nese caso, bueno, pois o subsidio pode ir desde os 18 meses hasta un máximo de 30 meses, tamén dependendo se eres maior de 45 ou menor. En todo caso, calquera persoa que remate a prestación nestas semanas e se vexa con cargas familiares, bueno, pois que non hai ningún problema, ten que pedir unha cita para solicitar ese subsidio e vía telemática, pues tamén lle van a xestionar.
María, este subsidio é para persoas que agotaron a prestación, por exemplo, ou que se agotaron a...
Persoas que ahora nestos meses están agotando as prestacións e teñen que solicitar o subsidio, ten que transcurrir un período de un mes, que eso xa era así antes, es decir, unha vez a que era persoa que remata a prestación contributiva, ten que deixar transcurrir o que lle chaman o mes de espera, É dicir, pues vamos a poñer, por exemplo, unha persona que o día 20 de marzo rematou a prestación, ahora mismo agota, atópase que está sen ningún tipo de axuda e ten cargas familiares. Bueno, pues ela ten que deixar transcurrir un mes do 20 de marzo o 20 de abril, neste caso, e a partir desa data ten que pedir unha cita no SEPE para solicitar o subsidio por cargas familiares.
Perfecto. Vale.
Pode ser por cargas familiares, pode ser outro tipo de subsidios, pode ser, por exemplo, dunha persoa que ten máis de 52 anos, 52 ou máis de 52 anos, agota a prestación nestos tempos tan difíciles, e, bueno, pois o mesmo, aí o que ten dereito é a solicitar ese subsidio especial xa de 52 anos, que xa ten unhas particularidades moi diferentes, porque é un subsidio que sigue cotizando para jubilación, cunha base de cotización que será do 125% do tope mínimo da cotización vigente en cada momento. E, bueno, antes falábamos, cando me refería aos subsidios por cargas familiares, están en función de se o traballador era un traballador a xornada completa, a xornada parcial. Neste caso, as persoas que sexan maiores de 52 anos e agoten a prestación van a ter sempre o subsidio de desemprego para maiores de 52 anos por unha cuantía total, o sea, por un importe de 430,27 euros neste momento, ata a edad de xubilación. Entonces, bueno, pues é importante saber que esas axudas están aí, ademais das que se activaron ahora para afectados polo COVID, pues bueno, que temos estas axudas que siguen estando en vigor, por suposto.
Claro.
O igual que a renta activa de inserción. Atopámonos neste momento, bueno, pues con xente que leva un ano desempregada, máis dun ano desempregada, pasando as súas renovacións na oficina de emprego, ahora chegou o momento que cumplía ese ano que iba a poder pedir a renta activa de inserción e se atopa coa oficina pechada. Bueno, pues exactamente o mesmo que as outras persoas. Teñen que pedir unha cita no SEPE para solicitar a súa RAI, a súa renta activa de inserción. Bueno, tamén a percibirán durante un máximo de 11 meses este importe de 430,27, sempre que reúnan, bueno, unha serie de requisitos que agora polo tempo que temos xa non nos dá tempo a profundizar en cada unha das axudas, non? Pero bueno, así a grandes rasgos que a xente que se vexa afectada polo desemprego nestos tiempos, pois que hai unha serie de axudas que nos poden chamar, consultar ou directamente no SEPE, ainda que, bueno, polo que nos comentan os demandantes, é bastante complicado conseguir vía teléfono comunicación, pero bueno, é cuestión de utilizar todas as vías, e ahora mesmo, por exemplo, esta mañá para unha demandante que tramitei unha cita polo acceso de cita previa SEPE, bueno, pois xa para o día 12 de maio xa salía unha cita, que bueno, tampouco é tanta a espera, non? Entonces, bueno, pois que nos consulten, que nos chamen, como sempre, que aquí estamos para resolver as dúbidas que se lles plantexen.
Claro, perfectamente. María, por tanto, bueno, as persoas que, como dicías, que máis ou menos se manexen con as novas tecnoloxías e con internet, deben dirixirse directamente á páxina do SEPE, non? Para facer ali os trámites todos online, pero que as persoas que teñan dificultades poden contar coa vosso apoio, coa vosa colaboración para, bueno, pues para facerlles ou axudarles neste trámite, non?
Ningún problema. Ningún problema. Poden chamar, como sempre, ao centro de formación, a calquera das nosas extensións, poden mandarnos un correo electrónico, nos inmediatamente nos vamos a poñer en contacto con elas e xestionarles esa cita previa pois canto antes, para que, bueno, pois na primeira mensualidade que lles correspondan, poidan percibir a súa prestación.
Perfecto. Sepan tamén que poden acceder ao centro municipal de formación, pois a través dos canles habituales, desde o teléfono hasta tamén supoño pois correo electrónico, hasta, bueno, o correo electrónico e teléfono, non? Son os dous canles para en este momento para establecer contacto con vos, non?
Sí, incluso a través das redes sociales, a través da nosa página en Pregoleiros, pois tamén estamos recibindo mensaxes, estamos subindo todas as novidades en materia laboral, e, bueno, pois por calquera dos medios, como se estivéramos en Dorregos, estamos traballando.
Perfectamente. María Tividanes, como sempre, moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Hasta outra ocasión, hasta logo.
Pois xa saben, se teñen, en fin, se están nesa situación de ter que solicitar ou ver como van as prestacións ou subsidios, pois eso, se non se manexan ben a través a través de internet, pois poden establecer comunicación co Centro Municipal de Formación, donde lles axudan a en fin, a solventar esta cuestión. Decíalles antes neste minuto que nos queda para rematar, falabais dun titular que aparecía en el Ideal Gallego, que se interceptaron 800 caixetinhas de tabaco de contrabando no vehículo de un veciño de Oleiros. Ao parecer, segundo informou o Instituto Armado, foi nun punto de verificación no término municipal de Oleiros, no quilómetro 3 da AC-173 en sentido a Coruña. Polo estado de alarma procedeu-se a controlar un vehículo para a identificación do seu conductor. Ao parecer, este era un veciño de Oleiros, de 50 anos, que manifestou que se dirixía a Coruña, presentaba un documento acreditativo de traballo nesta cidade. Durante a comprobación, os axentes observaron que estaba o citado documento estaba caducado. O conductor intentou justificar o seu desplazamento, pero ao non ser as declaracións convincentes, a patrulla procedeu á identificación do titular do vehículo, pediulle ao conductor a apertura do maleteiro e ali localizaron 800 caixetinhas de tabaco de distintas marcas que carecían dos precintos reglamentarios, era tabaco de contrabando. Ao tratarse de tabaco de contrabando, informáronlle da súa aprehensión, así como da correspondente denuncia. Todo isto foi remitido á Dependencia Provincial de Aduanas da Coruña e informouse á subdelegación do Goberno. Despois, realizáronse xestións para averiguar o destino final do tabaco e, ao parecer, este era o mercado de Santa Lucía, na Coruña. Os axentes procederon a realizar vixilancia nas inmediacións do mismo, donde se localizou unha veciña de 53 anos, unha veciña da Coruña, cunha bolsa 80 caixetinhas das mesmas marcas que aprendidas no vehículo anteriormente indicado. Tamén se aprendeu esa mercancía. Os denunciados se allí constan denuncias anteriores pola comisión dos mesmos feitos, segundo destacou o Instituto Armado. Pois eso, aprehensión de 800 caixetinhas de tabaco de contrabando a un veciño de Oleiros. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá é mércores, como sempre volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.